آداب، یہ چھے آکاش وانی۔ شب بجت پنژہ منٹ سپد شبنم وجپور بوزنوی خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی تل تھمپوس من بھوٹان کس بادشاہ سیت کال چکر ویل آف ٹائمس دس بھوٹانک دون دونوں دور مکمل کرت وزیر اعظم واپس وطن آمت۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر گیبرون بوتسوانا کس صدر دوما بوکوس سی دو طرف کت بات تم کرن بوتسوانا کن پارلیمنٹ ممبرن تقریر۔ خارجی وزیر ایس جے شنکرن ونمت بھارت چھ کینیڈا سیت باہمی شراکت داری مزید وزیار دنس پیاران تو سرکرد فلمی اداکار درمندرس ممبئی من ہسپتال پہ چھٹی دن آمت۔ ون بوجو پور خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھوٹانک پن دون دہن ہند سرکاری دور مکمل کورمت۔ پنس دورس دوران تل تمو بھوٹان کس بادشاہ جگمے کھیسار نمگیل وانگچوکس سیت کال چکر یا ویل آف ٹائمس دس وزیر اعظم سوشل میڈیا پہ اک پوسٹ کرت امہ تقریب ہند تفصیل دت۔ و تھمپو بھوٹان پہ پرسار بھارتی ہند نمائند سویتا سنگھن خبر دس من درست دنیا کن بودن ہند خاطر یہ تقریب ثقافتی اہمیت تھا۔ کال چکر تفویض اختیارات عالمی امن دعائیہ فیسٹول اک حصہ یتھ من شرکت کرنے باپت بود متک سکالر تو عقیدت مند بھوٹانس اندر اکسی جائی جمع سپدان۔ وزیر اعظم رات ہمالیائی ملک خاطر 4,000 کروڑ روپین ہند خصوصی رعایتی قرض اعلان کورمت زن تتکن روانائی پروجیکٹن خاطر رقم فراہم کرنے یت ہکن۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کور آز بوتسوانا غیبرون کے صدر دوما بوکوس ست ملاقات تو کرک باہمی دلچسپی ہندن کینسن معاملن پر تمن ست کت بات۔ آ دوران آئی کینسن شعبن من مفاہمت نامن پر تی دسخت کرن۔ صدر جمہوریہ کرن تت پارلیمانی ممبرن تی تقریر امہ علاوہ کرن تم بھارتی برادری ہندن لکن ست تی کت بات۔ صدر جمہوریہ کرن بوتسوانا کن تواریخی تو ثقافتی اہمیت واجن جائن ہند دورہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی یتھے از بھوٹانک دون دونوں دور مکمل کرت نو دلی وات تم گئی سیدھے لوک نائک جے پرکاش نارائن ہسپتال تو ہچک چندر وار دو دلی کار بم دھماکس من زخمی نفرن خبر اتر۔ تمو کر ات داخل زخمی نفرن سیت کت بات تو کرک تہذی صحت یابی باپت اہی تہ۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وزیر اعظم ووت زم دماک چوئی کرن ول نفر ان سکینجس کھالنے تو تم یہ سخت سزا دن۔ داخل وزیر امت شاہن ووت دلی دماکس من ملوث کان تہ نفر ہیکن تحقیقاتی ایجنسین نش چھپ دت۔ اکس بہلی پائی میٹنگ اندر نو دلی من صورت حال سام ہوا دت ہوم منسٹر اہلکارن ہدایت دلی دماغ خاطر ذمہ وار سری نفر گھن بد کڑنے ین۔ آ دوران داخل وزارت دلی دماغ کس واقعس تحقیقات کرنے ذمہ واری قومی تحقیقاتی ایجنسی مٹ تھم۔ دلی پولیسن یو اے پی اے قانونس دماغ خز مواد کس قانونس تو بھارتیہ نیائے سنہتا کن مختلف دفاتن تحت اک کیس درج کورمت۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ دلی اندر لال قلعس نزدیک سپد متس بم دھماکس سخت مذمت کرمت۔ تمو یہ واقعہ اک بز دلان تو غیر انسانی عمل گنزرومت۔ تمو متاثر عیالن ست ہمدردی باوان تمن ست تعزیت بومت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت دہشت پسندی چھ ترین دہلین تام جموں کشمیر کن نوجوانن ہن ساری خود بڑ دشمن روزمت یم نوجوان ہندین خوابن تو ومیزن ٹوک سور کورمت۔ تاہم ون سن نوجوان تو پیشور پن خوابن تعبیر دت ترقی ہندین نوین تھزرن پہ پن پد تراوان۔ اونت پور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہن ریزنگ ڈے تقریباً ہندس اند کس اجلاس تقریر کران ون تمو کی دہشت پسند عنصر یہ ترقیتی عمل من رکھنے تراؤن کوشش کران تاہم تہند یراد ناکام کرنے خاطر اقدام کرنے تمو ون جموں کشمیر نو پچھان ہے ترقی ہندس نوس سفرس پہ برو پکان۔ تمو کر دلی بم دھماکس من مار گمت نفرن شردانجلی تہ پیش۔ تمو کر پتمن کینچن ورین دوران مختلف شعبن من یونیورسٹی ہز کارکردگی تو حصول یابین ہز ذکر۔
میں مانتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کو سب سے بڑا دشمن یہی آتنکواد اور اس کا ایکو سسٹم رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان अपने ड्रीम अपने एस्पिरेशंस पूरे कर रहा है और यह बात पड़ोसी मुल्क और उनके कुछ सहयोगी आतंकी तत्वों को रास नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर और देश में आतंकवाद के जरिए वो आपके सपनों का खून करना चाहता है। ऐसे तत्वों को पहचानना मुझे लगता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी जानकारी देना यह समाज और आवाम की भी जिम्मेदारी है। 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने शांति का स्वाद अच्छी तरह से चख लिया है और मैं मानता हूँ कि पीस के स्टेक होल्डर भी जम्मू कश्मीर में उनकी संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। आप अपनी नई तकदीर बनाना चाहते हैं, एक नई पहचान आपने बनाई है, आपने सपने बुने हैं, उन्हें कायम रखा जा सके, उन्हें पूरा किया जा सके ऐसा वातावरण यहाँ बना रहे, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ समाज का भी एक अपना दायित्व है। मैं आप सबसे प्रबुद्ध होने के नाते निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इस पुनीत काम में भी आपको सहयोग करना चाहिए।
تقریب پیٹھ اعلیٰ تعلیمی محکمہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شانت منو اسلامک یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کشمیر یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نیلو فرخان سگمن صورک ڈائریکٹر پروفیسر اشرف غنائی تو دوم کے افسر تھی موجود خارجہ وزیر جے شنکرن کور آز کینیڈا من جی سیون خارجہ وزیرن ہز میٹنگ ہندس موقع پہ کینیڈا چہ خارجہ وزیر انیتا آنند ست ملاقات تمو کور ات تقریبی میزبانی کرنے خاطر کینیڈا کس خارجہ وزیر مبارک تمو ون مزید جے بھارت چھ باہمی شراکت داری مزید وزجار دنس پیارا تمو کور میکسیکو کس خارجہ وزیر ست ملاقات تو کورک تمن ست تجارت سائنس ٹیکنالوجی تو صحت دواہن ہندس شعبس من اتواز بڑھانے کن امورن پہ تبادلہ خیال خزانہ وزیر نرملا سیتھا رمنن کر آز آئندہ مرکزی بجٹ کے سلسلس من لوکٹن سٹھے لوکٹن تو درمیان درجی کن کاربار ادارن ہند نمائندن سیت بجٹ برہم میٹنگ یہ نو دل من صلاح مشور تریم میٹنگ تو ات من مختلف وزارتن ہند سینئر عہدیدار تہ شامل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اوپندر دویدین جدید دور کے زنگی میدانس من ٹیکنالوجی ہند وطلان رول ویچنومت نو دل اندر دلی ڈیفینس ڈائلاگ زساس پنچاس تقریر کرا ون تمو بھارتی فوج ہیومن سینٹرک ٹیکنالوجی ہند خواہش مند تو چھو مائکرو چپس خاطر جنریشن سیون ٹیکنالوجی پہ غور کر تمو جنگی میدان من مصنوعی ذہانت روبوٹکس تو سائبر ٹولز استعمال کرنس پہ زور یہ میں خبر چھو تو آکاش ونی پہ بوزا سرکرد فلمی اداکار درمندرس آج صبح ممبئی من ہسپتال پہ چھٹی دن آم اداکار سندو گھر بچو اکس باضابطہ بیانس من میڈیا تو لکن درخواست کورمت زم کر مزید کھان تیاس آرائی کرنے نش پرہیز تو کرن تہذی ذاتی زندگی ہند احترام اداکار سند عیال تہذی صحت یابی اور زو تو در کوٹھ خاطر اہی کرنے باپت پرت کنس ہن شکریہ ادا کورمت سماج کن ضرورت مند تو مفلس طبقس مدد کرن تو تہذی زندگی مز بہتری انن چھ اس سارنی ہنز اولین ذمہ داری وزیر اعظم نریندر مودی سن امی حوالہ یہ پیغام
ساتھیوں اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا
صاحب سروت اوسود حال لکھ ہکن پنہ ذمہ داری نکھ والا یتن لکن ہز زندگی من مثبت بدلاؤ انت ات سلسلس من ون ایک وستاد محمد جوادن آکاش ونی سیت کت کرا
انسان آسنے کی موجود چھ خدمت خلق سان نین تو اہم ذمہ داری انسانن درمیان چھ ساروی کھت بوڑ تو اچھن رشتہ انسانیت یت مز رنگ نسل ذات قبیل یا علاقہ کھ معنی چھ تھاوان ہرگاہ اس کھ بچہ ہوت کھاون نت نینس پلو لاگو بیمارس خبر ہمو یا بے پس انسانس حوصلہ دمو دپیو یہ تھز عبادت ازکس دنیا چھ دولت طاقت کھت لولج تو ات شہلاؤن ضرورت پوز چیز کھ اسن کھ دکھ لد شاد کر کھ بچہ ہوت کھاون تھکن لائق کم بکول عبدالحد آزاد محبت بوگ راون کت کرون قدرتن پیدا
آج نمونیا بیمار نیال گالن عالمی دہ ازک دہ نمونیا نش بچت کن احتیاطی تدبیر تو لازمی علاجس متعلق بیداری پید کر صحت مرکزی وزیر جے پی نڈان یت دہس پہ پنس پیغامس من ونمت سرکار پریت کان شر نمونیا نش بچا خاطر شک ارادہ کر وزیرن چھ اکس سوشل میڈیا پوسٹس من ووت زرکارن ات بیمار نال گالنے خاطر سماجی بیداری پروگرام شروع کرمت احتیاطی تدبیرن پہ عمل کرنے آز پیتھالوجی ہند عالمی دہ ازک دہ طبی نگرانی ہندس شعبس من پیتھالوجی ہن اہمیت وتلو یہ دہس پہ سپز سکم سوریا خاص تقریب سنس نمائندہ نورالعین عشرت سند ون تقریب پہ ٹاٹا میموریل سینٹر ممبئی ہند پیتھالوجی شعبک ڈاکٹر سمت گجرال تو سکم سورک سابق ڈائریکٹر پروفیسر شوکت علی زرگر خاص مہمان آکاش وانی نیوز ست کت کر وون سکم سورک ڈائریکٹر پروفیسر اشرف غنائی
سکمزس من کور اہو ایسپٹو کر ڈیلبریٹ پیتھالوجی فیوچر کیا گھن یت مز ٹیکنالوجی ہند بھرپور یوز کرو تاکہ پریسیجن میڈیسن پرسنلائزڈ میڈیسن گیتھالوجی ہند بیسس پہ ڈسائڈ پیتھالوجی مس مالیکولر ورک جینٹک ورک تو باقی ٹیکنالوجی ٹیلی پیتھالوجی استعمال کریں تاکہ ام سی مریضن تو تہند تماردارن سہولیت
جموں کشمیرک نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری جموں کشمیر من بنیادی سوترس پہ حکمرانی ہن عمل مضبوط کرنے تو عوامی شکایتن اند بور دنک نظام کارگر بنانے کے سرکار کس ارادس پھر دتمت سول سیکٹریٹ جمع مختلف عوامی وفدن تو مختلف علاقن ہند نفرن ست کت بات کر وون تمو زرکار لکن ہند مسلن اند بور دنس کن خاص زون دت جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈلون جموں کشمیر کن گامی علاقن ہن ترقی یقینی بنانس من کوپریٹو ادارن ہند رول وتلوا کوپریٹو سوسائٹی کامن سروس سینٹرن من تبدیل کرنے کی ہدایت دتمت یوت زن یہ خزمز وزیار لبن جمع کوپریٹو محکم کس کام کارس سام ہوان اکس میٹنگ اندر بولا وون تمو محکم کس کام کارس من گھ پھ سوترس پہ نوینگی ان یین جموں کشمیر من دہشت پسندی ہند ایکو سسٹم ختم کرنے باپت پولیسچ کاروائی لگاتار جاری آز تشیر ہند گاندربل بڈگام کلگوم پلووم شوپین تو اننت ناگ ضلع علاوہ سوپور تو اوند پور کن علاقن من چھاپہ تراؤن یمن کاروائی من آئی ممنوع جماعت اسلامی ناوچ تنظیم ست وابستہ نفرن ہند مکان پہ چھاپہ تراؤن تائ تلاشی کرنے پولیسن یمو جائیو پہ قابل اعتراض مواد تو ڈیجیٹل آلات برامد کرت ضبط کرمت جموں کشمیر من سری نگر کس شہید گنج پولیس تھانس من زاس نوس اندر درج کرنا آمتس ایف آئی آر نمبر اکھت ستوجا ابلیگ زیرو نوس من جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہند تم وقت صدر میاں عبدالقیوم قوم دشمن سرگرمین من ملوث لبن آمت ات سلسلس من جموں کشمیر پولیسک سربراہ نلین پرباتن بلبل باغ برزول سری نگر میاں قیوم سن دوپہر مکان قرق کرنس منظوری دزمز دوران شوپین پولیسن سوشل میڈیا پہ علیحدگی پسندی ہندس نظریس شاہ دنس نسبت اخ وائرل ویڈیو نظر تل تھوت زون پور پولیس تھانس من اخ ایف آئی آر درج کورمت تات سلسلس من مزید تحقیقات شروع کرنا آمت آرٹ آف لونگ تنظیم ہند بانی سری سری روی شنکرن وونمت زیر سیر کرنے خاطر محفوظ جائے تو یتک لک کافی مہمان نواز ایس کے ایس سی سی سری نگر اکس اجلاس من بولا وون تمو قدرتی وسیلو علاوہ بیش بہ علم خزانہ ست مالا مال تمو وون آرٹ آف لونگ تنظیم ہند نوجوان منشیات نش دور تھو خاطر کام کر قومی ترانہ وندے ماترم اکھت پنچہ وری مکمل سپدن کے حوالہ کور جمک پولیسن سول انتظامیہ تو اطلاعات محکم کے اتواس گاندھی نگر جمع اک تقریب ہند سنز جمک ایس پی ساوت زندگی ہند مختلف شعبن سے تعلق تھون والے لکن نیو ات تقریب من حصہ جموں کشمیر چی تعلیم ہز وزیر سکینہ یتو تدریسی سیشن شروع سپدن بروہ تمام سکولن تام کتاب تو دویم تعلیمی مواد واتاونے کے ضرورت پہ زور دن یوزن کہ شر کتابوں نش محروم روزت ہکن سری نگر تعلیمی محکم چہ کارکردگی سامنے باپت بلاونا آمچ میٹنگ اندر بولا وون تمو زروگ مول کتاب کنن والن خلاف گھ سخت کاروائی کرنے یین انڈور سپورٹس کمپلیکس بھگوتی نگر جمچ قومی سکول کھیلن ہندس تریمس مرحلس تحت انڈر 19 بوائز تائیکانڈو مقابلہ جاری آز اس مقابلن ہند ثورم دہ یمن مقابلن من ملک چین مختلف ریاستن ہند 34 ٹیم شرکت کران ات سب خبرن ہند یہ بلٹن انت